Настя ее тут. Tänane naistesaade toob meid siia metsavahi tallu. Oleme külas Epp Allikul. Epp Allik kolis siia 11 aastat tagasi, et otsida Jumala lähedust ja leida oma kutsumine. Epp tunneb hästi taimi ja taimede mõju ja soovib selle teadmise pühendada Jumala teenimiseks ja teiste inimeste aitamiseks.
Tere Epp, tere tulemast naistesaatesse!
Tere kuulajad! Psühholoogid ütlevad, et täisväärtusliku elu aluseks on see, kui sinu elu ja töö on kooskõlas sinu eelduste ja omadustega. Ehk kokkuvõttes sellega, milliseks Jumal sind on loonud. Ja teiseks oluliseks teguriks on kellegi kõrgema nimel elamine kui mina ise. No Facebookis ilmub aeg-ajalt teade inimeste kohta, kes on teinud ühe või teise testi ja seal on võimalus otsida või saada vastuseid väga erinevatele küsimustele. Milline on minu ideaal töö? Kes ma peaksin ideaalis olema? Millised omadused minus domineerivad? Isegi seda pakutakse, millisena Jumal mind näeb. Väga palju neid teste tehakse ja seda ka Facebookis jagatakse. Eks see enda leidmine on pikk protsess ja võtab aega. Epp, sina oma elus, kristlasena ja mittekristlasena, oled kokku puutunud väga erinevate teemadega. Oled õppinud taimeteraapia eriala, tead, kuidas erinevad taimed ja nende lõhnad inimestele mõjuvad. Oled teinud ka võideõlisid ja oled tegev palvekliinikus ning tegeled ka lastega. Oled sa üles leidnud selle läbi nende tegevuste, miks Jumal on sind loonud?
Võiks tõesti öelda, et ma olen õnnelik. Et ma olen saanud tegeleda nende asjadega, mis on tõesti südame lähedased. Aga Jumal on juhatanud sellele teele ja kuna ma olen tegelikult algselt lõpetanud pedagoogilise instituudi, kehalise kasvatuse õpetajaks, aga sellena ma ei ole kunagi töötanud, vaid sealt hoopiski tõmbas mind teine eriala, massaaži eriala ja siis selline ravivõimlemine. Et ja põhiliselt ma olengi suurem osa oma töö tegemise ajast olnud massöör ja õppin siis tõesti taimeteraapiat, seda aroomteraapia osa juurde ja on nagu eraettevõtja. Aga Jumal on juhtinud asju nagu veel edasi ja nüüd minu põhirõhk on tõesti lastega koos töötamisel liikumisõpetajana, mis on olnud jälle väga üllatav mulle, et mulle see töö tõesti meeldib. Et seal on hästi palju vabadust, loovust, inspiratsiooni, kõik kogu aeg muutub. Ega see kerge ka ei ole, eks seal on parajad väljakutsed. Nii et see võidõlide ja taimeteraapia ja ütleme siis päris terapeudi töö on jäänud nagu natuke kõrvale, aga ta on nagu säilin nagu hobina.
Sa ütlesid, et sa oled õnnelik. Oled sa leidnud üles selle, miks Jumal on sind loonud?
Jah, ma olen tõesti leidnud selle. Eks on muidugi läbi mingite ka raskuste ja läbi katsumuste ja nii nagu meid kõiki natuke pigistatakse, et siis maha panna need asjad elus, mis ei too au Jumalale. Ja Jumal lihvib meid ja ma võin öelda, et ma olen leidnud need tegevused, aga see on kindlasti kogu aeg muutuv, sest Jumal meid täiendab, ta küpsetab meid, ta valmistab meid, ma arvan midagi veel suuremaks. Aga see ongi see kasvamine temas.
Räägime sellest kasvamisest. 13 aastat tagasi sa leidsid Jumala ja said kristlaseks. Enne seda sinu elu, millega sa peamiselt tegelesid?
No roll oli terapeudi roll, aroomterapea roll ja tegin massaaži.
Mida see aroomiterapeudi töö endas kujutab?
See on põhiliselt massaažitöö, kus siis kasutatakse taimseid materjale. Mm-hmm. Puhtaid eeterlikke õlisi taimseid materjale. Et see on selline taimeteraapia, ütleme siis niimoodi.
Kas kuidagi see teraapia toimub läbi nende lõhnade või läbi koostisosade?
Taimedel on omadus mõjutada inimest tervikuna. Seal on kõik mängus lõhnad ja koostis ja erinevad meetodid, siis kuidas nad meie siis kehasse nagu jõuavad. Et see on ka tegelikult loovtöö ja väga meeldiv. üks ütleme siis meeldivamaid teraapiaid üldse loodusteraapiatest, mida mina nagu tean.
Väga palju seostatakse aroomiteraapiat teiste vaimudega, kurjade vaimudega, mitte jumalaga. Kas sellel on alust?
Ja ma puutusin ka sellega kokku. Sellega ma puutusin kokku siis, kui ma tegin võideõlisid ja püüdsin siis ütleme usu rahva seas seda nagu infot või neid võideõlisi ka levitada. Ja siis ma kogesin esmakordselt, ma olin väga üllatunud, et mind ka ja märkiti nagu nõiduse maailmast või need on hoopis teisest vaimsusest ja nii edasi. Ma sain väikse šoki, kui nii võtta. Ja siis ma nagu uurisin veel seda ajalugu ja seda tausta ja kui ma üldse piiblist hakkasin lugema taimede kohta, võidmise kohta, siis järjest rohkem see need hirmud, need kukkusid ära, ütleme siis niimoodi. See on kõige puhta materjal, mida Jumal on loonud üldse ja loonud meie kasuks, et me kasutame oma tervise ka üldse elu eesmärgil nagu, et me kasutaksime ja oleksime rõõmsad ja õnnelikud. Ja teised usundid kasutavad samamoodi taimi omal eesmärgil, oma rituaalides, loitsudes või keskuidas. Aga seal ongi see, et tegelikult ütleme siis kuripool ongi ju varas. Ta ju varastab Jumala ideid, Jumala käest, ta ise ei suuda luua, aga ta varastab ja neid kasutatakse siis, ütleme siis valel eesmärgil, vales vaimsusliikumises. Ja sealt on nüüd tulnud siis vastuolu sellega, et mida kristlased peaksid või võiksid kasutada ja tegelikult on oluline see, mis meelsuses sa kasutad taimi.
Et kellele sa läbi nende taimed au tood?
Ja just, et ma kogesin ka seda, et me ei saa taimi Jumalast ettepoole tõsta kunagi. Et fookus ei saa jääda taimede peale. Jah, nad on meie abivahendid ja me võime olla rõõmsad ja õnnelikud, et nad meile on, aga fookus peab olema õiges kohas, kui neid kasutada.
Aroomiteraapia, mis sa tegid enne kristlaseks saamist ja see, kuidas sa sellesse praegu suhtud, mis seal põhilisena on muutunud?
No muutunud on see, et minu fookus oligi taimedel, nende raviomadustel, lootmine rohkem taimede peale ja need oskused, mis ma olin õppinud ja see oligi nagu see minu nagu see tegevuse eesmärk. Aga kui Jumala juurde tulin, siis midagi nagu pöördus, et hakkasin otsima rohkem nagu sügavust asjal. Ka taimede kasutamisel ma tundsin, et mind ei rahulda see, mis ma olin teinud või kasutanud. Et see enam ei rahuldanud mind ja siis ma hakkasin otsima midagi muud. Ja ka nende taimede kasutamisele nagu väljundid teist moodi. Ja sealt Jumal avaski mulle selle võideõlide teema, et ma saaks tema heaks neid taimi niimoodi kasutada. Ja kuna mul olid need oskused kõik olemas ja teadmised, mis on tegelikult ju väga oluline, kuidas neid kokku segada, siis sealt see asi nagu liikuma läkski. Ja no muidugi ma segasin neid kokku ja proovisin ja püha vaim juhtis mind ja tulid sõnumid ja... Aga siis ma märkasin, et Jumal kõnetas mind ja tahtis mind sealt enda võidelide tegemisest nagu edasi viia ja ta ütles mulle, et hakka kasutama neid. Ja see tähendab hoopis midagi rohkemat. See tähendab inimeste eest palvetama, võideõli palvetamisel kasutama. Ja sealt läks siis areng edasi. See oli ka paras väljakutse ja sõnakuulelikus. Ja niimoodi viskida mind ka selle palvekliinikuga, healing roomsi inimestega kokku. Ma tundsin, et see on minu osa. Ja et see võidelide levik oli siis isenesest siis ka läbi palvekliiniku esimest korda. Ja siis juba nii edasi, kes siis kokku puutusid ja kellel oli soov nagu neid võidelisi ka tarbida.
Läheme natukene spetsiifilisemaks. Räägime veidi lõhnade mõjust inimesele. Et kui rääkida lõhnadest, siis
minul tuleb silme, et metsmaasikad suvel, mis lõhnavad nii hästi, männi lõhn mere ääres, sireli lõhn tänaval. See kõik seondub kevades soojuse lapsepõlve sellise uue lootusega. Kuidas siis täpsemalt lõhnad meid mõjutavad või need taimed üldse?
Taimedel, mis põhjustab selle lõhna, ongi tegelikult see eeterlik kõli, mis lendub. Et taimed lõhnavad, neil on muidugi oma eesmärk, kas meelitada siis seal sitikaid, putukaid või siis peletada hoopis mõnda eemale. Nii et neil on nagu selline ka väike nagu kaitse, lõhna nagu kaitsevahend ja samas ka nagu meelitab. Aga kui nüüd inimest vaadata, siis meile see aroomi molekul, mis siis nagu lõhnab, see aroomi molekul mõjutab meie, ütleme siis sellist psüühilist tasandit, ütleme, meie meeleolu, emotsioone, meie ka selle hetke seisundit, kas ta siis tasakaalustab või ärritab või noh, rahustab, nii et selle lõhnal on tegelikult oma toiming. Ja aroomil ongi selline omadus, et ta elustab mälestusi ja me saame aru, et osa ajus tegeleb sellega, aga keegi ei tea täpselt, kuidas näiteks, noh ütleme, jasmiini lõhn võib meelde tuua pildi näiteks soojast kuuvalgusest kümblevast aiast. Et selles suhtes lõhnamolekulid nad stimuleerivad aju. See on nende töö. Aroom siis tekitab emotsioone ja äratab mälestusi. Ja need on üldiselt omavahel seotud.
Jah, see on nii nagu, kui tunned sireli lõhna, siis see seondub, ma ei tea, väikelinna tänavaga või see kuskilt ju tuleb, kuskilt ja, üles.
Kuskil on midagi salvestunud selle seoses selle lõhnaga meie alateadvusesse.
Aga kas see toimib ka siis, kui inimene ise ei usu, kui ta lihtsalt on selles ruumis, kus need lõhnamolekulid vabanevad, kas nad mõjutavad teda siis sellisel juhul või kuidas see toimib?
Muidugi mõjutavad, sest on ka täheldatud, et inimene, kes ei tunne lõhnu, kas tal on siis mingi haiguse tagajärel, et ta haistmismeel on nagu on saanud kannatada, et need lõhnamolekulid ikkagi nad mõjutavad, kas siis vähemal või rohkemal määral. Ja see lõhn on olnud ka sellisele kaasaegsele inimesele teinekord hirmutav. Ütleme siis niimoodi, et ma olen selle peale mõelnud, et miks osad suudavad vastu võtta lõhnu ja osad ei suuda. Ja see meie see keskkond on ka juba nii palju tegelikult saastunud ja inimene on sellest looduskeskkonnast, sellest elukeskkonnast niivõrd palju nagu sellest normaalsest keskkonnast kõrvale jäänud, et kui seda nüüd puhast taimset lõhna kogeda, siis see võib talle olla nagu vastumeelne või hirmutav sellepärast, et tal on väga võimsad nagu toimed. Ja siis inimesed kas siis ehmatavad ära, nad ei oska reageerida, nad ei oska seisukohta võtta selle lõhnale ja samas on ka see variant, et kui on terviseprobleemid, siis inimene ta ei suuda noh, nagu seda, mis talle nagu tema tervisele oleks võibolla hetkel vajalik, ta ei suuda vastu võtta, sest et seal on konflikt vahel. Aga ka juba vähese lõhna kogemine, nuusutamine juba siis toob esile inimeses need muutused paremuse poole. Ütleme siis niimoodi, aga see lõhn ongi üks selline müstiline, lõhnamolekulid võiks öelda, on selline ala, mida tegelikult ei suudeta nii täpselt üldse nagu tõestada. Ja see ongi üks selline imepärane asi Jumala nagu loomise juures, et need taimed on meile niivõrd nagu vajalikud, meile olulised ja ma mõtlesin ka selle peale, et tegelikult inimene on loodu ja inimene ei suuda ju kõike ära tõestada ka mida Jumal on loonud, et on oma mingid sellised müstikad ja salapärasused, aga nad toimivad ja see lõhna meeldivus on nüüd üks väga oluline protsess taimede puhul, et kui see lõhn on sulle vastuvõetav, ta meeldiv, siis see tähendab, see sobib sulle. Aga kui seal on täiesti vastumeelne lõhn ja vahel võib-olla ta ajab oksele lausa, nii et siis peab vaatama, et mis selle taga on. Teinekord võivad tulla alateadlikult ülesse ka mingid mälestused, kogemused, mis seostuvad kas selle sama lõhnaga või on hoopis teistmoodi mingid ebameeldivad kogemused meil. Tegelikult lõhn, ütleme, vabastab meid teatud siis, noh, ütleme, mis seal siis kõik taga võib olla, ütleme siis haigused, häired või mis on nagu, noh, on nad siis valud või traumad või mis on meie nagu ihusse nagu jäänud sisse, aga lõhnal on nagu see omadus vabastada, tuua need uuesti esile ja et nad tuleksid välja meie seest, et me ei jääks nende sisse kinni.
Aga ongi siis nii, et lõhn on võimeline siis parandama see lõhn iseenesest või?
Jaa, lõhnal ongi tõesti ravivad toimed, kui nii võtta. Sest kui me vaatame taime ja me vaatame seda puhast taimset materjali eterliku õli, siis seal ongi lõhn on siis üks osa ravimise võite meile mõjuvast toimest. Ja siis see eterlik õli, mis siis on vedelal kujul, mis sisaldab erinevaid keemilisi komponente, millel on jälle teissugused ravivad omadused meie ihule. Ütleme siis, et aroomi toime on tegelikult sageli nagu juhuslik, alateaduslik, aga usulises toimingus on ta nagu tahtlik ja teadlik. Tal on nagu teine eesmärk.
Ja sina, kui nüüd tulla sinu võideõlide teema juurde, kasutasid või kasutad just aroome tahtlikult ja teadlikult?
Jah, sest et kui me nüüd vaatame seda võidmist õliga, et palve võideõli, kus siis Jumala sõna ütleb, et võidke haigeid õliga, tehke neid terveks, et siis nagu otseselt ei ole eesmärk, et ta peab olema aromaatne ja on oluline, mis taimed seal sees on, vaid see toimub läbi usu. See toimub läbi usu ja kui me selle protsessi nagu teeme, siis nagu püha vaim aktiveerub sellel toimingul. Ja nagu usu osa roll on väga, väga oluline.
Aga kuidas see õli siis ikkagi seal juures toimib? Et kas see õli on lihtsalt nagu üks vahend? Samas sa ütlesid, et sa said pühavaimult teada, et kuidas täpselt kokku segada erinevaid aineid. Et kuidas see oma vahel seotud on?
Põhiline õli, mida on kasutatud, on oliiviõli. Ja osad inimesed, kes ei, ütleme siis, neil ei ole teadmisi, eterlikad õlide kasutamisest, siis kasutavadki ainult seda puhast baasõli, rasvõli, oliivõli. Aga kuna minul olid need teadmised olemas ja ma oskasin nagu väärtustada neid taimede lõhnu, siis nagu püha vaimu juhtimises tulid nagu sellised, mul nagu tuli 7 erinevat segu erinevate taimedega. Ja see ei olnud nii sama, et ma sain kohe ilmutuse ja plaksti toimusid asjad, vaid ma ikka mõtlesin, ma olin palves Jumala ees ja vaatasin, millised nagu taimed oma vahel üldse sobivad, kuidas see nagu lõhna kompositsioon nagu seal välja kujuneb. Et ei ole nii, et ma võtan seda ja teist ja kolmandat panen kokku ja käib küll. Vaid need teadmised on tegelikult väga, väga olulised. Et ka millised on need raviomadused ja milline see annustuse määr ja kuidas siis need lõhnad oma vahel kokku sobivad. Nii et see lihtsalt nagu töökäigus kujunes välja sellisena. Ja kuna ma ise nüüd neid kasutan samamoodi palvetamisel, siis mul on alati see 7 komplekt ja siis tõesti ma tunnen, kuidas püha vaim juhib. Erinevaid õlis, erinevate palvete olukordade ajal nagu kasutama. Ja minu jaoks on see teadlikkus seal väga oluline, sest lõhn mõjutab inimese hetkeseisundid väga palju. Et kui see inimene, ütleme näiteks, on väga pinge stressis või tal on mingis, ütleme näiteks unetuse probleemid, ta rahutud ja närviline, siis siis ka kasutada neid taimi, seda segu, mis nagu tema sellist olukorda leevendab ja mõjutab, et minu arust on see väga väärtuslik. Vähemalt mina näen seda niimoodi.
No võtame nüüd ühe levinud haiguse meie ühiskonnas depressiooni. Et kui inimene tuleb palvekliinikusse sinu juurde ja ütleb, et ma olen sügavas depressioonis, et kuidas siis edasine tegevus ette näeb?
No kõik selline palvetegevus ikkagi piirdub sellele, et tuleb kuulata, mida püha vaim räägib. Mm-hmm. Et meie oma mõtetes ja ütleme siis lihalikus loomuses ja oma suurte teadmiste pagasis ei saa nagu teha seda tööd sellisena, et tal oleks tulemus. Sest et teatud olukordades näiteks juhtub niimoodi, et sa ei saa küll see võida õliga, sest et sul on sees teadmine, et ma ei pea seda praegalt tegema või ma ei tohi lausa teha. Nii et olukorrad on väga erinevad. Nii et see osaduse hetk ja vaimu, püha vaimu juhtimine, et see on nagu põhiline ja tegelikult ju püha vaim annab ka sõnu, mida öelda ja millest palvetada. Inimene küll esitab oma soovi, aga Jumal võibolla juhib hoopiski teistmoodi seda palvet.
Naiste jutud.
tuleme sinu elu juurde nüüd tagasi. Sa ütlesid, et hakkasid tegema võideõlisid ja siis Jumal juhatas sind nende kasutamise juurde. Kas sellel ajahetkel tuli palvekliinik sinu ellu?
Palvekliinik tuli pärast seda, aga nüüd ajaliselt ma ei mäletagi, et kui palju sealt aega mööda läks, aga ma nagu mingi mälest on, et mitte palju. Jah, lihtsalt astuda välja nende õlide tegemisest ja hakata kasutama. Ja see on ka see väga oluline protsess, et ma ei jää nagu nende õlidesse ise nagu kinni. Et see isenesest ei ole nagu määrav, vaid et nende õlidega ju tuleb midagi teha ja keegi peab ju palvetama inimeste eest. Keegi peab peale käsi panema ja selles protsessis ees olema. Et noh, tore on küll, et teha ja valmistada ja muudkui aga müün ja anda edasi, aga Jumal oli minu jaoks hoopis teine eesmärk. Ja alguses, kui ma olin palves, et Jumala ees, siis ta tegelikult hoopis nimetas mind ühe nimega ja sealt nagu see ka tegemise, võidelide tegemise protsess sai alguse. Aga mingi hetk ma sain aru, et see polnud nagu määrav, vaid sealt Jumal viib mind veel sügavuti edasi just selle nagu palve võitlusse, inimestest palvetamise ja ka võideli kasutamisega koos. Nii et ma lõpetab, et meil ei ole fookus, ei ole nagu nende lisaasjade peal, vaid fookus on tema peal, sest tegelikult kõik toimub läbi tema, kõik. Kui tema laseb sel sündida esile tulla, siis asjad nagu toimivad.
Mis nimega ta sind nimetas?
No kui ma sain selle teadmise, ta nimetas mind, ta ütles selle niimoodi, see oli minu jaoks väga kummaline. Ta ütles, et ma nimetan sind võidõli. Ma olin suht noor kristlane ikkagi ja ma ei osanud sellega nagu midagi peale hakata. Ja no sealt hakkas see protsess pihta, kus ma hakkasin piibis üldse võidõli kohta uurima, mis see tähendab võidmine, võidõli tegemine, mis see kõik nagu on. Ja see tundus mulle niivõrd au kartust äratav, et ma julgend seda tükka aeg üldse kellegile rääkida, sest kui ma kellegile rääkisin, siis mingid asjad vaimses väärmi inimesed ei pruugi aru saada. Ja paljud oligi vaatsid mind imeliku näoga, et kuule, et mida sa arvad ise endast, kes sa siukene oled. Aga ja vahepeal ta ei ole nagu üldse kõnetanud seda teemat, aga nüüd on läinud üks nagu ütleme uus aeg tekkind, midagi on nüüd nagu minu jaoks läinud lahti ja ta nimetas mind palves, meil oli nagu kahe kõne ma taevas isaga ja ta ütles mulle, et sa oled mu võidõli ja see, mida ta sealt edasi nagu rääkis, et see minu osa, et kui ma panen käed peale inimestele, et see ongi, sealt lähtub tema võidmine. Et palvetada inimese eest ja tekke selline pilt, kus minu näppuotstes tilkus õli. Et siis ta nagu kinnitas seda uuesti alles, et sa oled minu võide õli.
Palju sellest siis aastaid möödas oli selle esimese korra ja nüüd teise korra vahel?
Noh. See on äkki nüüd 5 või 6 aastat peaaegu.
Päris pikk aeg.
Päris pikk aeg. Ja vahepeal ongi, et vaat Jumala ajad on nii kummalised, et mõtled, et noh, ta nagu rääkinud ja sa nagu teed asju, aga siis on vaikus ja siis tekivad ka sellised tagasi langemised. Noh, nagu lähed nagu ükskõikeseks või nagu see, kuskilt see usk kaob ära. Ja siis, aga ta ütleb, et noh, kõik ajad ja on ju tema käes, et iga asja jaoks on õige aeg, et kui ta siis osutab seda au, et ta ilmutab ennast ja annab oma sõnumeid ja hakkab meie sees tegema siis neid protsesse, mida ta nagu tahab teha. Et et nüüd on nagu see aeg uuesti ja et siis vaatame põnevusega, et mis siis edasi saab. Sest et meist ei ole mitte midagi. Et oma vaev ei lisa asjale nagu midagi sinna juurde. Küll on ka see aeg läbi käidud, kus ise väga püüad ja proovid ja otsid lahendusi ja pakud ja mitte midagi. Noh, minimaalselt. Aga jah, eks see on, õpetab meid olema kannatlik ja ootama. Ja hiljuti tegelikult oli minu elus üks päris ränk katsumus, kus ma ikka pidin täiesti kõik oma elu maha panema. No ongi, et loobud absoluutselt kõigest. Et mitte midagi ei ole siin muud väärtuslikku kui ainult Jumal. Et kõik muu pole üldse oluline. Et võtku või kohe mind ära. Et, no, et nagu see muu pole üldse oluline. Aga siis Jumal teab. Et ju siis on see vajalik. Et ta sealt hakkaks meid jälle uuesti üles tõstma ja edasi viima nii et uuel nagu tasandil.
Kas sinu jaoks oli see hetk uus tasand?
Minu jaoks jah, on midagi hästi nagu võimsalt nagu toimus. Sain ühe inimese käest nagu palves kinnituse, et Jumal ilmub sulle, ta ilmutab ja ta hakkab rääkima sügavuti. Aga noh, see oli ka teadmine, ma võtsin selle vastu, selline sõnum püha vaimu kaudu tuli, aga noh, kui sul ei ole neid asju veel niimoodi käes, siis noh, me ei oska nagu, me isegi ei tea, misugune see võib olla see hetk ja ta on selle alustanud. Nii et see on midagi hästi võimsat ja noh, minu jaoks, noh, kelle jaoks ma arvan kõigi jaoks, kui Jumal kõnetab isiklikult ja kui ta räägib ja kui sul on kahe kõne temaga ja kui ta õpetab ja viib sind veel sügavuti ja edasi, et see on ju noh, mida me veel tahame, eks ole?
Kas sealt nüüd, kus Jumal sind kõnetas teiskorda võid õlina ja sa nägid seda nägemus, kuidas su sõrmedest õli tilkus, et kas sellest ajast alates on midagi toimunud?
Ja on toimunud. Minu sees on tulnud suurem nagu selline kindlustunne Jumalas ja usk on nagu tugevamaks ja läinud ja nii et jah, midagi sellist.
Aga räägi veidi oma tegevusest palvekliinikus. Võib-olla jagad mõnda lugu, kus inimesed on terveks saanud või on see nii, et inimene tuleb, saab palvetada, aga edasine enam sinuni ei jõua.
No sellega on nii ja naa. Et vahel tuleb see tagasi side ruttu ja vahel ei tule üldse ja vahel tuleb hoopiski kellegi teise kaudu kuskilt. Et see on nagu väga, väga erinev ja tihti ongi niimoodi, et me ei saagi teada, kuidas Jumal toimetab inimestega. Aga me usume, sest et juba see hetk, et kui me palvetame inimeste eest, me näeme reaalselt muutuseid. Juba täiesti inimese oma olemuses ja muidugi tunnistus on ju selle, et noh, nagu kindel tunnistus saab olla see, mida me näeme, et kui läheb valu ära või midagi nagu füüsiliselt muutub, et siis noh, see on see, mida me saame hästi kindlalt nagu näha ja kogeda. Aga see, mis on nagu hingetasandil ja vaimses sfääris või et me tihti näe neid asju. Mis on nagu mulle hästi meeldivad sellised asjad, kus näiteks avalduvad kurjad vaimu. Inimesed on palju seotud erinevate sidumised, mis iganes vaimses sfääris ja mis moodi nad siis reageerivad ja mis seal siis toimub ja ka kuidas inimesed vabanevad.
Sa oled näinud neid?
Jaa, ma olen neid näinud, aga mitte ainult palvekliinikus. Et selles suhtes Jumal on mulle nagu näitanud neid asju ja ka õpetanud teiste inimeste kaudu, kes on teeninud. Et ma usun, et see üks osa edaspidisest liikumisest ja palvest on hõlmab ka seda sfääri. Ja noh, Jumala töös on see hästi vahva, et mitte midagi nagu ei kordu. Kõik asjad on muutumises, absoluutselt kõik asjad kogu aeg. Ja ma vaatan, et see on ka, et me jääd millessegi kinni, et me nii teame täpselt, kuidas asjad toimuvad. Aga tegelikult me ei tea midagi, sest Jumal teeb kogu aeg uut ja teistmoodi ja see tähendab seda, et me peame alistuma järjest rohkem pühale vaimule. Iga kord on midagi uut.
No, sa alustasid seda saadet sõnadega, et sa oled õnnelik ja et sa usud, et sa oled Jumala kutsumises või et sa teed seda, milleks Jumal sind on loonud. Et mis see tegevus siis täpselt on? Kas sa pidasid silmas oma tegevust palvekliinikus või tegevust lastega või seda kõike või mis täpsemalt?
Arvan, et see hõlmab tegelikult minu olemust tervikuna, kui ma kolisin ära maal elama. See oli minu soov. See oli üks muutuste periood. Ma tahtsin linnast ära ja tuli see paik. Ja see, mis moodi see koht on ehitatud ja ma ise olen sellega koos üles ehitatud olnud, et see on selline rahu ja vaikuse paik ja ma olen niivõrd õnnelik selle üle, et see keskkond, milles ma saan elada, et ja lihtsalt kulgeda ja olla, et see on juba üks niivõrd suur väärtus minu jaoks, et Jumal on osutanud sellist au minu jaoks, sellist võimalust. Ja nüüd see tegevus, millega ma nagu tegelen, noh, ka lastega õpetaja ametis, et need on ka lähedal piirkonnas, et ma ei pea sõitma mingi väga pikki maid kuskile ja ma tunnen ka sellest tööst rõõmu. Sest et no see osa on ka oluline, et ka igapäevast leiba teenida põhimõtteliselt ja kui see töö meeldib. Aga terapeuditöö on nüüd jäänud mul täitsa kõrvale, sest ta on selle ära võtnud, mis ma kunagi tegin. Sest et nüüd mul on omal selline tuba kodus, kus lihtsad inimesed tulevad minu juurde. Ja saab palvetatud ja ma teen neile massaaži. See on selline sükkene palvehetke ja võt seda ma naudin, et mul ei ole mingi sellist, noh, et see ei võta minust liiga palju, vaid ma saan pühenduda sellele inimesele, kes tuleb ja kui Jumal läkitab kedagi, siis on mingi eesmärgiga läkitatud minu juurde. Ja nüüd see võideõli osa on täpselt nii, nagu Jumal on juhtinud. See ei ole eriline eesmärk, aga on inimesed, kes tellivad, kes on saanud õnnistatud läbi selle, kes kasutavad seda õli ja see ei tähenda, et see minu tehtud õli on mingi super hüpper, vaid et see käib ikkagi Jumala armu ja selle usu läbi, inimesed nagu kasutavad seda võideõli. Ja palvekliinik on algusaastatel, kui ta nüüd alustati, siis ma olin hästi aktiivne. Mitu korda kuus, peaaegu iga nädal, aga siis vahepeal võeti aastaajaks täiesti ära. Mind tõmmati nagu eemale ja nüüd ma siis uuesti käin mingi koormusega, ütleme siis niimoodi, kas või üks kord kuus. Et see ei ole nüüd ka minu põhiline eesmärk palvekliinikus, aga nagu teenidav, aga mingi osa on seal olemas. Nii et ma kogen nagu, et Jumal viib mind siit edasi. Hoopis kuhugi mujale teistmoodi nagu, aga meil on mingi ettevalmistusaeg, kus me peame või millest me peame läbi minema.
Meil on siin juhtu olnud mitu korda eesmärgist, elu eesmärgist, et kui sa võtaksid paar lausesse kokku, et mis on sinu eesmärk praegu?
No minu eesmärk on olla Jumalale nii lähedal kui vähegi võimalik ja käia koos temaga. Et see, millest ma nagu rõõmu tunnen ja nagu rahuldus pakub mulle, ongi see, et ma saan teha tema tahtmist. Jah, ma küll mõtlen, et ma tahaks käia teenimas ja palvetada ja olla osa nagu sellisest protsessist rohkem. Et kui nüüd valida näiteks lasteaia töö, siis ma valiks selle teise töö ennem. Aga no, vaat täpselt olen seal, kus ma nagu olen hetkel. Mida vähem maist seda ma tunnen, seda parem on minule. Ma tunnen, et mida vähem segajaid kõik seda maailma elu ja ka seda linnas käimist, seda paremini ma ennast nagu tunnen.
Aitäh, Epp Allik. Soovin sulle selle igatsuse Jumala lähedalolu, suurema lähedalolu täitumist. Et siis kõik, mis sa teed, võiks olla temast kantud.
Ma väga tänan ja ma soovin, et iga inimene leiaks ka selle oma eesmärgi Jumalas üles.
See on hea soov. Aitäh! Tänane naiste saade viis meid metsavahi tallu. Rääkisime Eppa Allikuga taimedest ja nende mõjust, laiemalt kutsumisest ja eesmärgist elus. Tänan kõiki kuulamast. Mina olen Kärt Tamm. Järgmiste vestlusteni.
Naiste jutud.